Добър ден и добре дошли. Освен основната тема, по която говорим всички тези дни, вероятно ще говорим и днес, ние разбира се продължаваме да работим по основните приоритети и да се опитваме да напредваме при решаването на основните предизвикателства пред града. Знаете, че една от най-важните теми, която сме заложили и в нашите програми, и в бюджета на общината, това е темата за подобряване качеството на атмосферния въздух. Работим от години, резултати има. Както знаете, една от най-важните теми за града ни, това е и задачи, това е подобряване качеството на въздуха. Работим и приключваме работа по втората програма за подобряване качеството на въздуха и подготвяме третата, която е със срок 2021-2026 година. Разбира се, от самото начало аз заложих на научния подход, на научните анализи, информация, научните изследвания и направихме едно много живо партньорство с Националния институт по метеорология и хидрология. С професор Брънзов и неговия екип работихме вече по няколко задачи. Само ще припомня, че системата за ранно предупреждение, с която всички поравим, с която свикнахме, която ни дава ежедневно информация за прогнозите за следващите два дни на сайта на Столичната община, който открихме, беше направен именно от екипа на професор Брънзов. Така че съвсем естествено към тях се обърнахме и да продължим това партньорство. И с подкрепата на Столичната община и по мое настояване бяха отпуснати необходимите средства от бюджета на Министерството на образованието в размер на 300 000 лева за обезпечаване на едно научно-приложно изследване, направено от Националния институт. Темата на изследването е изследване и определяне на приноса на различни източници за замърсяване с фини прахови частици в София на база изследване на химичния им състав и прилагане на рецепторни модели. Разбира се, изследването ще бъде представено от професор Брънзов и доцент Христова, която всъщност е ръководила екипа, направил това изследване. След което ще коментираме, но по-важното е да кажа каква е целта. Целта е на база на изследването, не само на това, на няколко изследвания, които ще бъдат в да предвидим и да насочим усилията към конкретните мерки. Изключително важни са източниците на замърсяване, те се променят с времето. Разбира се, отново ще кажа и после ще говорим за това, че усилията в края на краищата да дават резултат. Има изненади в това изследване, като проценти. Сега ще ги чуем, аз вече ги видях. И разбира се, подготвихме и мерките за следващата година на база на това изследване. Само още едно уточнение, че освен този подход, който е използван от екипа на професор Брънзов, в програмата се залага и друго изследване с друг подход. И съвсем естествено резултатите са малко по-различни, но учените ще говорят по-добре за това. Така че сега ще ми позволите да се сменим, за да може професора да направи презентацията. И след това аз ще ви запозная и с мерките, които планираме за следващата година.
Кмета на София, добър ден първо на всички, ви запозна с основната цел на изследването. Да, нали, това е един разговор, който може би от преди 2-3 години водихме с госпожа Фандъкова и с заместник кмета по екология. Тъй като, както знаете, битуват най-различни разбирания какъв е приноса на различните видове замърсители в София. основно се говори за два вида. Това е транспорта и битовото горене. До голяма степен една част от тях са все пак така научно обосновани. Това, което каза госпожа Фандъкова, това са така наречените инвентаризации, които се базират на статистически методи, т.е. от статистиката се взимат някакви данни и се обработват. Други са доста така умозрителни и затова ние решихме да използваме един съвременен метод, който в България не е използван. Той е една комбинация между взимане на проби средноденонощни от въздуха. Тези проби се взимат в продължение на цяло денонощие, те се сумират. След това тези проби се обработват по специален начин, прави се един физико-химичен анализ. И тъй като, съзнавайки колко е сериозен проблема, виждате, че са извършени тези анализи в две акредитирани лаборатории в България и в Хърватския, направено и междулабораторно сравнение с една лаборатория в Финландския метеорологичен институт, която се смята за една от най-добрите, за да можем да бъдем сигурни в резултатите от химичния анализ. Получавайки тези резултати от химичния анализ на пръха, следващата стъпка, която трябва да се направи, това е да се разбере кои са източниците на тези елементи, които се намират в пръха. Използва се една, може би най-съвременната, рецепторно ориентирана моделна система на Американската агенция за околна среда и на нея, на базата на тая система, тя може да определи, когато има някакъв вид химичен елемент вътре в пръха, какъв е източника, който е създал това нещо. Идеята е, в крайна сметка, това, което ви започнахме с него, да определим процентно какво е теглото на различните източници в пръха. И след това, тъй като ще видите, има и външен пренос, за който малко се говори в нашия град, това са източници за замърсяване, които са извън територията на града, се използва и една моделна система на Американската агенция, това е тяхната метеорологична служба за океаните и атмосферата, при която този модел може да се изследва произхода и преноса на въздушните маси, т.е. да се оцени откъде са пристигнали тези външни замърсители. Първото нещо, което е самата проба. Значи, пробата трябва да бъде много добре взета и да бъде чиста, за да не бъде дискредитирана и да бъдем сигурни, че няма някаква намесък вътре в самата проба. За тая цел от проекта е закупена нова специализирана апаратура, означена е с стрелкичката, вижте, това е парка на Централната метеорологична обсерватория, която е първа и за сега единствена в България по рода си. С нея са взети всичките тези проби. След това, както ви казах, тези проби са обработени в две независими лаборатории, плюс референтна, и са получени резултатите на базата на тази моделна система. Какъв е приноса на различните източници в периода на изследването. Изследването е направено за период от 7 януари 2019 година до 2 февруари 2020 година. Т.е. това е едногодишен период. Това, което се получава като резултати, това е първия източник поред, нали, това е така ранжирани. Това е така наречената ресуспензия или това е почвата и пръха от улиците. Действително, това е пръха, който се съществува в града, който ние сме създали в годините от строителство, от това, че паркираме в зелените площи, ги разваляме и ги правим също на някакъв източник на почвена ерозия. Това е 25% от общото съдържание на финни прахови частици в до 10 микрометра. В въздуха. Втория е изгаряне на биомаса, в това число и дървесина, който е 23%. Третия е от, както ви казах, външни за града източници. Тоест това е пренос на фидни прахови частици, които не са генерирани в града, а са дошли от други места. Следващия е изгаряне на въглища. Това са общо взето сулфати. Тук колежката после ще ви. Тя е ръководител на химичния екип, ще ви кажа по-подробно. Следващото е транспорт, който е 9%. Индустрия, 4%. Това е индустрия, която и в града, и в околностите. И финни прахови частици от топлоцентрали на газ. Това са в града, които са само 4%. 1% и други източници, които не можем да идентифицираме точно какви са, но те са под 1%. Грешката на методите като цяло, тя е от порядъка на 10-15% от получената оценка. Тоест, нали, ако говорим за почва и прах от улиците, това са плюс-минус 4%, т.е. между 21-29% е приноса на почвата на ресуспензията. Това нещо е дадено за целия период в тази графика, за да може по-лесно да видите тези резултати, които ви казах. Интерес представлява, това е въобще за цялата година. Интерес представляват случаите, когато имаме замърсяване над пределно допустимите концентрации, защото там ситуацията вероятно е различна и така се и оказа, когато ги обработихме. Това е представено пак във вид на графика, средногодишното разпределение в дните, в които е имало замърсяване над пределно допустимата концентрация, която е 50 микрограма на кубичен метър. Това са 22 дни за миналата година и средната концентрация за този период е била 75 микрограма на кубичен метър. Тук отново са дадени изгарянето на въглища, същите тези неща, които ви казах, фините прахови частици извън града, ресуспензията на почва и прах, трафика, изгаряне на биомаса, топлоцентралите и индустрията. И следващата картинка пък е по сезони. Независимо, че съзнаваме, че случаите са 86, това вече е почти на границата на достоверната статистическа оценка, но поне като първоначални резултати, нали, те дават една представа за зимния период, в който също се наблюдават най-често, както знаете, тези случаи на замърсяване на въздуха. Също има разлики в вече относителното тегло на различните източници на прах. На следващата картинка виждате за целия период на изследването с червената линия средноденонощната концентрация, която е пределната норма. Виждате времевия ход също на различните източници. И какво може да ни позволи това изследване като перспектива? Първо, на линия за първ път успяхме да приложим такива методи. Учените в Националния институт по метеорология и хидрология успяха да усвоят цялата тая технологична система. Имаме вече уреда, с който може да взимаме проби. И това ни позволява да смятаме, че можем да продължим нататъка с още нови измервания, нови анализи, за да сме сигурни с още по-голяма достоверност в резултатите, които получаваме. И евентуално на някакъв етап може да преминем и към използване на дифузионни модели, които ние отдавна сме усвоили. Какво могат да помогнат тези резултати, за които се използват всички развити страни, за подкрепа на местните политики и мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух? Първото, това, което ви казах, е идентифициране на причините за повишаване на нормите. Когато се знаят източниците, вече съответните експерти в общините могат да направят един анализ и да разберат какви са причините тези източници, нали, да създават това замърсяване. Следващо е това, което общината прави, изготвяне на програми за качество на атмосферния въздух и план за действие. Скоби са дадени съответните директиви. Другото е прилагане на възможност за искане на отсрочка или освобождаване при надхвърляне на определени норми. Следващото е намаляване на броя на докладване превишения поради съществен принос в тях на естествени източници или зимно обезсечаване и осоляване. Идентифициране на приноса към замърсяването с фини прахови частици на града от външни източници. Това също позволява, нали, редуциране на дните, защото знаете, че има много дни, когато сме на границата на пределно допустимата концентрация. И ако се окаже, че в тези дни това замърсяване не се дължи на града от независещи от него обстоятелства, чисто атмосферни процеси, нали, това може да бъде редуцирано, да се детализират при инвентаризацията емисиите. Казах ви, че това е другия подход, нали, който е статистически с инвентаризация на емисиите, и да се оценят ефективността на предприетите мерки. И като пример, в резултат на един такъв съвременен анализ, в Милано са определени 14 мерки за намаляване на приноса на транспорта и 6 мерки за намаляване на приноса на горенето на биомаси. Това просто го даваме като пример в много такива големи градове, като София, които имат такива проблеми. И основно в развитите страни в света се прилага един такъв метод, който е, така как да го кажа, може би като абсолютен, защото се изследва действително съдържанието на самия на праха, който е във въздуха. Това е накратко. Благодаря ви за вниманието и ако имате въпроси и ръководителя на химичната част, защото в крайна сметка тази задача основно отиде към химия, може да ви даде допълнителна информация. Благодаря ви още.
Позволете ми да благодаря на професор Брънзов, на доцент Христова и целият екип, който е работил. Също така бих искала да благодаря на министъра на образованието и екипа му, защото наистина откликнаха веднага на решаването на един такъв проблем в българската столица. Преди да ви дам думата за въпроси, бих искала съвсем накратко да ви кажа някои конкретни мерки, които започнахме или планираме за следващата година. Знаете, че разработихме програма с над 100 мерки, които изпълняваме във връзка с подобряване качеството на въздуха. И госпожа Полимерова, директора на дирекцията, е тук. За съжаление, госпожа Билева отсъства и не е лично тук, но нейният представител е тук, така че тя също може да отговори на въпроси. Потвърди, че за миналата година влязохме в нормите на средногодишните норми, дали така цели. Разбира се, вследствие на тези проучвания и на ролята на градския прах, ако мога така да кажа, в замърсяването на въздуха, който е идентифициран отдавна, в последните няколко години последователно увеличаваме средствата за миене в града. Мерките са три. Първата, разбира се, е миенето. От 2017 година до сега сме увеличили 4 пъти площите за миене. В две посоки работим. От една страна увеличаване на площите, от друга страна увеличаване на кратностите, т.е. колко пъти се мият определените площи. Преди години миехме само основните булеварди, след това почнахме постепенното включване и на по-малки улици и в кварталите, и този процес продължава. За следващата година предвиждаме увеличаване на средствата за миене с около 30% в бюджета на Столичната община, в план сметката, която в момента се разработва и предстои да бъде представена и обсъдена от Столичен общински съвет. Надявам се, че ще получим подкрепа за тази много важна мярка, защото за всички е ясно, че колкото повече мием, толкова е по-добре за въздуха. На второ място обаче, много важно е да отбележим, и професора го каза, за паркирането в зелените площи. Така наречените кални точки, които започнахме да изследваме по райони и в резултат на информация, която получихме от районните кметове, обобщихме и създадахме една нова програма, която се нарича, която е насочена към облагородяване на такива пространства. Това са пространства във всички райони на София. Благодаря на районните кметове, които подадаха тази информация. Така че от тази година изследваме тази програма, включени са 73 така наречени кални точки в програмата. Бюджетът е в размер на около 1 200 000 лева. Средствата ще се получават от районните кметове, които представят своите проекти за облагородяване на такива пространства. Вече имат готовност кметовете на Овча купел, на Красна поляна и на Надежда. Това, между другото, са едни от районите, в които най-често има превишение на нивата на фини прахови частици. Те ще получат още тази седмица съответния бюджет, с който да изпълнят различни дейности, които те са заявили. Разбира се, това са пространства, които трябва да се оградят, защото ако се остават така, ще продължат да паркират върху тях. Но дейностите включват озеленяване, създаване на паркинги, на истински паркинги с настилки, за да не се там, където е предвидено това в плана, разбира се, затревяване, ограждения, засаждане на дървета има в някои от проектите. Така че това е дейност, която сега започваме усилено. Имахме няколко пилотни такива проекти, даваха резултат и ще продължим през следващата година. И на трето място това са проверките. Засилени проверки започнахме както при строителните обекти, така също и при автомобилите, които пренасят строителни материали. Резултати от тези проверки ще ви запозная, защото имаме доста, да. Полята, Теди, само... Не, кажи го на микрофон. Кажи броя на проверките. Проверките се извършват от столичен инспекторат по отношение на камионите, заедно с КАТ и ДАИ, а по отношение на строителните обекти се извършват от столичния инспекторат предимно, правят си съвместни проверки с контрол по строителството и само за последните десетина дни дай резултатите.
Направени са проверки съвместно на столичен инспекторат и пътна полиция при СДВР, като са проверени 49 броя пътни превозни средства за транспортиране на строителни материали и земни маси без чергила и на водачите на транспортните средства са съставени 7 броя актове за установяване на административно нарушение по наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване чистотата на територията на столична община. По отношение на строителните площадки, информацията е за 2020 година, над 1000 активни строителни площадки, извършени са около 1900 проверки, на които са съставени 403 акта, от които на юридически лица 141, на физически лица 262 броя акта. Като последните седмици се започнаха съвместни проверки на строителните обекти, освен с Общинския строителен контрол, също така и с Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, както каза и госпожа Фандъкова.
Да, благодаря. Мисля, че това е достатъчно, ако има въпроси, разбира се, ще добавим информацията. И само още три мерки, които са свързани, разбира се, с горенето на дървесина, както видяхме, горенето на дървесина, горенето на въглища, или както го наричаме твърдото битово горене, е много важен източник, с който трябва да преодоляваме. Само ще припомня, че Столичната община изпълнява два проекта за подмяна на печки и инсталации на твърдо битово гориво, които развиваме и работим по тях. Има вече заявления, процедурите кът за закупуване. Това са програми, които се финансират от Европейската комисия и съответно от Оперативна програма Околна среда. Това, което обаче е много важно, аз инициирах няколко нормативни законодателни промени и само ще припомня, една от тях беше насочена към създаване механизми за контрол върху качеството на дървата, на дървесината. Това е факт от миналата година и вече започнаха и проверките на търговските обекти, които продават дървесина. От 10 октомври до сега са направени 25 съвместни проверки на Столичната община заедно с Регионалната дирекция по горите, като са съставени 15 констативни протокола и един акт. Това е много важно, защото домакинствата, които горят дървесина, закупуват от тези търговски обекти и ако тя не отговаря на изискванията, разбира се, че става източник на замърсяване и то сериозно. И разбира се, и проверките за горене на, знаете, на, в някои квартали. Засилваме в този сезон проверките за горене на различни отпадъци, включително дрехи, направихме пунктове за събиране на дрехи, за да може да не попадат в печките на недобросъвестни съграждани. Тук ще спра, защото мерките, както казах, са много. Виждате, че дела на транспорта, това, което е малко изненадващо в тази проверка, дела на транспорта е вече доста мал по отношение на този анализ. И това безспорно се дължи на подобряването на средата в града, а също така и на контрола, който продължава върху използването на автомобили, които замърсяват. А сега ще ви дам думата за въпроси. Разбира се, както към мен, така и към гостите, предполагам, най-много ще бъдат към екипа на Националния институт по хидрология и метеорология. Заповядайте.
Здравейте, Мария Чернева от новините на Българската национална телевизия. Искам да ви попитам във връзка с така актуалните, може би, предстоящи мерки, тъй като предстоят сезона на мъглите и най-вероятно ще се стигне до все пак завишаване на нивата мерките, които вие взимате с зелените билетчета, за да се стимулира използването на градския транспорт. Има ли вариант да получавате предварително данни кога са така рисковите дни, за да може тази мярка да има смисъл и да се вземе по-рано? Второ, сега е актуална смяната на автомобилните гуми. Сигурно ще има доста автомобилни гуми, които ще излязат на боклука. Какви мерки се взимат те, така да се каже, да не попаднат в подходящи ръце и да бъдат изгарени, защото са източник на сериозно замърсяване. Все пак дела на транспорта е свързан и с най-големия замърсител, т.е. разпрашаването, като се има предвид драстичната разлика в праха между павираните улици и асфалтираните. Предвиждате ли по някакъв начин ревизия и така подмяна на павираните настилки, големите булеварди, големите замърсители, не само прахови, но и шумови?
По отношение на гумите, абсолютно сте права. Разбира се, че това е както и при дрехите. Нашите усилия са насочени, усилията на колегите от Столичния инспекторат, към непрекъснатите проверки, мониторинг и събиране на нерегламентирано изхвърлени гуми, за да не попаднат в печките на недобросъвестни граждани. Ако имате ли конкретна информация за момента, може да я даде. Ако не, ще ви я дадем по-късно за извършени такива обходи и най-вече прибирането на гумите. По отношение на настилките, това, разбира се, е много спорна тема. Вие знаете, че от една страна има изисквания, включително от Института за паметници на културата, за запазване на павираните настилки в определени зони, в историческите зони на града, нещо, което аз подкрепям, за да запазим и духа на Стара София, доколкото, разбира се, това е възможно и доколкото е останал. В същото време по скоростни булеварди, по периферия, ние вече сме изпълнявали такива проекти. Ще припомня булевард Пенчо Славейков, на който беше заменена важната настилка. Там изключително интензивно движение, болници, получихме подкрепата на директорите на болниците тогава. Така че този процес продължава. Само ще ви помоля първия въпрос, че не го записате.
За това дали е възможно да получавате предварително данни, да, за въвеждане, да, своевременно на зелените билетчета. Само да кажа, че Овче купил един от най-замърсените, доколкото разбирам от вас, райони. Там също има една скоростна, доста сериозна артерия. Цар Борис III е с павета и не е паметник на културата. Най-вероятно Гоце Делчев също.
Да, има, разбира се, още много булеварди. Искам да кажа, че специално в район Овча купил, в самия район, в жилищния район, освен строителството на метрото, което приключи и очакваме следващата година да пуснем за движение. Вие знаете, че подменихме основните булеварди изцяло. Така че тази реконструкция на улици и булеварди, когато поставяме нова настилка вместо кръпките, също е начин да намаляваме запрашаването, защото при всяка кръпка и дупка, разбира се, че се запрашава допълнително, но това е една от, пак ще кажа, от 100 мерки. А иначе, това, с което започнах, ние се базираме на системата за ранно предупреждение, която работи вече трета година и става все по-надежна. Учените обясняват много подробно, че първата година се натрупват данни, не е достатъчно надежда, така че първата година имахме доста разминавания, когато планирахме мерките, но тя става все по-надежна и всъщност в момента екипа на Столичната община работи за актуализация на тези спешни, ги наричаме ние, спешни мерки, за да можем да реагираме по-рано. Знаете, обикновено е в последния момент, получаваме информацията, официалната информация в късно вечерта, трябва да обявим мярката, не всички хора я разбират достатъчно на време. Така че за тази зима очаквам да приключи тази работа и да можем поне най-късно в централните вечерни новини да можем да съобщим, че на другия ден ще има такава мярка и да могат хората да се възползват от нея. Друг е въпросът вече в тази ситуация на пандемия и на ограничаване. От една страна искаме да се ползва повече градски транспорт, от друга страна апелираме и за увеличаване. Всеки от вас може да види системата. Ето, аз сутрин ми почва работното време с нея, така че днес видях, че за днес прогнозата е за леко превишение на една от станциите и тя се сбъдва, ако погледнем данните, а за утре нямаме прогноза за превишение, т.е. очакваме ден с чист въздух.
Може ли един въпрос към професор Брънзов? Как вие ще анализирате тези данни, които изнесохме? Какъв е изводът от изследването? И най-по-конкретно тези преносни фини прахови частици, откъде се имат или анализ? И ако може към доцент Христова, всъщност какво дишаме като химия, както се казва на по-разговорен език?
Преноса от външни източници той се разглежда за всеки ден, от всеки отделен случай, за да се обобщи в тези конкретни проценти, които виждате. Те са предимно основани на вторично образувани аерозоли, които пристигат на територията на София. По другия въпрос, какво дишаме, той е много комплексен. Всеки отделен източник има своя химически профил, на база на който ние сме определили съответно източниците. Така че, например, за почвата то е ясно, има определени елементи, като калций, желязо, калий, всички, които са съставна част на почвата. По този начин, по същия начин се отнася и за останалите източници.
Професор Брозов, какво е състоянието на атмосферния въздух на прага на отоплителния сезон?
Атмосферния въздух, ако имате предвид атмосферата на София, тя се мини всеки ден, така че това, с което Националния институт по метеорология и хидрология се занимава, не е качеството на атмосферния въздух, а на атмосферата. С качеството на атмосферния въздух се занимава Министерството на околната среда и водите и изпълнителната агенция към него. Това, което предполагам, че повече ми интересува, може би беше добре зададен въпроса, е да, ние наистина наблизаме сега в един период, в който атмосферата над София започва да става стабилна от метеорологична гледна точка, започва сезона на температурните инверсии и като следствие на тези температурни инверсии са мъглите, замърсяването на въздуха. Т.е. атмосферата навлиза в един период, в който самоочистването ѝ е сравнително ниско. За разлика от пролет, лято и есен, когато има конвективни движения мощни и всичко, което в крайна сметка ние създаваме като замърсяване в този град, атмосферата го издига на високо и той се разсейва, така че успяваме да живеем в сравнително чист въздух. През зимата, особено сега, вече в ноември месец, декември, не е точно така и затова и тези мерки, за които госпожа Фандъкова говори преди малко, са толкова важни, защото ние не можем да променим атмосферата, не можем да ликвидираме и всички източници, защото тогава трябва да спрем да живеем, но когато се знае кои са основните, кои са най-податливи на въздействие, общината предполага, че с мерките ще въздейства основно върху тях и ще успеем поне да подобрим качеството, не напълно, нали, то в една значителна степен на въздухоизтоп.
Можем ли да попитаме нещо свързано с мерките с COVID-19? На първо място е за детските градини. Дали след като има нова мярка от гимназиалния етап, в гимназиалния етап, да не е присъствено обучението за по-малките ученици и за детските градини, има ли някакви планирани мерки различни?
Виждате, че мерките се налагат заради увеличаването на броя на заразените. Днес отново имаме увеличение на броя на заразени. В София новозаразените са 1085, т.е. преминахме 1000 души на ден. Имаме и един добър резултат, защото това не е тенденция. По-малко с 35 човека са хоспитализираните днес в сравнение с вчера. За сметка на това обаче с трима повече са пациентите, които са настанени на интензивно лечение. Всичко това няма как да не ни тревожи и се надявам всички граждани да се включат активно в спазването на мерките. Снощи излезе заповедта на министъра, с която се затварят от утре училищата в гимназиален етап, големите ученици. Последните дни говорихме за това, че там най-трудно се спазват мерките. При всички случаи очакваме да има подобрение след тази мярка. Разбира се, ако тенденцията за повишаване продължи, вероятно ще се налага в последствие да се минава на дистанционно времено, на дистанционно обучение при други ученици. Лично аз смятам, че това трябва да бъде внимателно и постепенно, защото при малките ученици присъствената форма е особено важна за образованието и за качеството на образование. А при най-малките, в детските градини, разбира се, това е изключително неудобство за родителите, но ще реагираме спрямо ситуацията, защото в края на краищата най-важно е да намаляваме случаите и да позволим здравната система да функционира и да ни помага. Към момента смятам, че не се налага затварянето, особено пък на детските градини. Надявам се и да не се наложи, но това зависи от всички нас да осъзнаем, че спазването на мерките е най-важното. Това го повтарям всеки ден, ще си позволя да покажа пак. Видяхме снощи лекарите, които излязоха и ни помолиха да спазваме мерките, за да могат те да си вършат работата и да ни помагат. Аз наблягам най-вече на контрола, защото каквито и мерки да въведем, ако те не се спазват, няма как да има резултат. Така че само в вчерашния ден, знаете, че вчера увеличихме екипите, 20 екипа на полицията работиха по тази задача, съставени са 6 акта, 39 предупредителни протоколи и 35 полицейски разпореждания в градския транспорт. Включих и екипите на дирекцията за аварийно-спасителна дейност в метрото по най-натоварените станции, за да може хората да са с маски. Да ги помагат, проверки са направени при над 750 търговски обекта, както от столичен инспекторат, така и от колегите от икономика и търговска дейност, като там отново целта е да се носят маски в закрити помещения.
Можете ли да ни кажете и за пазарите, какви са мерките, които се предприемат там и как се осъществява контрола? И казахте за по-малките деца, понеже за по-големите има условия да са препоръка на щаба по-скоро, да са повече от 20% от децата да отсъстват. Ако има нещо такова, можем ли да приемем, че тогава би могла да се наложи и такава мярка за по-малките деца?
В момента, след заповедта на министъра на здравеопазването, вкъщи си остават да учат онлайн всички гимназисти. Но заповедта на министъра на образованието от преди 2 дни е валидна за останалите ученици. Тоест, да, ако училището може да реши да премине на онлайн обучение и в други етапи, при наличие на голям брой отсъстващи. Ние препоръчахме, след като медицинския съвет ни препоръча, препоръчахме на директорите това да бъдат около 20, над 20% от отсъстващите, но това отново е решение на училищата при такава необходимост. Важно е да се спазват мерките в самите училища, важно е да има контрол, да не се смесват паралелките. Това при малките ученици е възможно, както и в детските градини. При големите по-не е възможно. Така че има такава опция, да, възможност имат училищата.
За пазарите, да разясним.
За пазарите ние реагираме така, както при закритите помещения. Въпреки, че пазарите са открити, там се събират много хора, трудно е да се спазва дистанция, затова маските са задължителни, както за търговците, така и за клиентите. И освен това, директорите на пазарите са длъжни и собствениците са длъжни да осигурят еднопосочно движение, така че да не се засрещат потоците. Това са мерките и там отново съм възложила да има много стриктен контрол.
Установени някакви нарушения или е още рано да се каже?
Вчера започнаха засилените проверки на пазарите. Ще дадем информация, ние даваме ежедневна информация за резултатите, така че ще дадем конкретно за пазарите.
А госпожо Фандъкова, тъй като в София са най-много заразени, те обмисля ли София като отделна община някаква промяна в мерките, нещо допълнително, като въвеждане, все пак София бе една от първите, които въведе затваряне на нощните заведения, нещо допълнително към наредбата на министъра?
Както сам казахте, ние следим много внимателно оперативния щаб, общинския оперативен щаб вече работи почти всеки ден, за да обсъждаме резултатите и да предприемаме нови мерки. Да, София беше една от първите, която затвори нощните заведения. Сега вече те са затворени в цялата страна. Към момента, към днешна дата, не смятам, че има нужда от допълнителни мерки, тъй като мерките, които се въведаха с заповедта на министъра, са доста конкретни и доста сериозни. Надявам се да имаме поне няколко дни, в които да видим как работят тези мерки. Но искам да кажа и друго. Аз вчера споменах при среща с вас, че притеснителното, разбира се, че във всички системи има хора, които не само в здравната система, което е притеснително, които се разболяват и са в карантина. Споменах контрола. В екипите на общинска полиция също има карантинирани и заразени, което, разбира се, да, така, създава пречки в бъдеще за осъществяване на контрола. Така че за това е толкова важно да спазваме всички, да спазваме мерките, защото никоя система не може да издържи, ако хората започват да си остават вкъщи. Вчера споменах машинистите в метрото. Изключително важно. Няма кой да смени машинистите в метрото. И това спазване на мерки и дисциплина.
Лечебните заведения, последно само каква е ситуацията в София, в болниците? Там с персонала може би вече се създава проблем.
Да, голямото предизвикателство пред всички болници е наличието или по-скоро недостига на медици, както лекари, така също сестри и санитари. Знаете, че повечето болници обявиха кампании за набиране на доброволци във всяка една от тези дейности. Не правят изключение общинските болници. В момента в трите многопрофилни общински болници, които работят с COVID пациенти, капацитета е запълнен. Легла има допълнително, но проблема е в хората. Втора градска болница има открито ново отделение, има легла, но нямат възможност да осигурят персонал към момента. подобна е ситуацията в всички останали болници, но все пак нека кажем, че с заповедта на министъра се обособиха и допълнителни легла в много от болниците, в които такива нямаше. Така че в момента смятам, че София все още има възможност да приема пациенти, да но са по-малко, но тази възможност може бързо да се изчерпа с темпото, с което нараства заразените. Заповядайте.
Аз извинявай, да пак ще ви върна към темата на пресконференцията. Исках да... София беше обявена за най-мръсния град, европейския град от към фини прахови частици, но не беше пред така оценена външната намеса, тази, която не можем да направим нищо. А той е доста сериозен дял от замърсяването с фини прахови частици. Ако се изключи този дял, за който ние нищо не можем да направим, дали може да се очаква, че така ще ни ще отпаднем от тази неприятна класация. И съм така доста обнадеждена от това, че вече можете, професор Брънзов, да оценявате източниците на замърсяване, да са ви поръчвали такова изследване от Руса.
Съжаление, ще кажа, да, четах тази класация, видяхме и данните, които са подавани. Подавани са данни от 2013 и 2018 година, т.е. това са стари данни. Ситуацията се променя и за радост към по-добро в града ни. Да, такъв проблем продължава да съществува. За нас той е ключов, водещ решаването му, както вече казах. Но само ще повторя още веднъж, че за 2019 година средногодишните, тези формулира и го научно, норми в София...
Средногодишната норма от 40 микрограма на кубичен метър е спазена във всички автоматични измервателни станции в града.
Всъщност остава проблема с временното надвишаване, което се вижда и което всички нас ни притеснява и притеснява всички граждани. По отношение обаче на нормите, те се следят на база на официалните станции. И е много важно с какви данни се разполага, но както чухме от професор Брънзов, това изследване помага, разбира се, и за предоставянето на данните на организациите и органите, които следят и оценяват този процес.
Допълнение само мога да кажа, че по тази причина ние избрахме един такъв метод, който наистина е много сложен, много труден, но успяхме да го усвоим, защото това е метод, който се признава навсякъде по света. Както ви казвам, всички развити страни го има. От тук насетне вече, ако се прецени, разбира се, като сме стъпили на един научен метод, ние можем да редуцираме, както ви показах и по европейски директиви, приноса на тези външни източници, които не зависят от града. По отношение, мисля, че на Русе питахте. По отношение на Русия, те може би сега за първ път ще разберат, че България е направено нещо такова, защото това е наистина първото такова изследване, което се прави в България. И вече това е въпрос на решение, но общината не е наша. Нашата работа наистина е да помагаме на всички държавни, общински органи, защото в крайна сметка ние сме публична организация, така че публични средства и работа ни е да обслужваме обществото и държавата.
Проси, благодаря ви. Бъдете здрави.